Hemelse Vader, dankie vir die voorreg wat ons net vanoggend weer het om so saam by mekaar te wees. Dankie dat U vanoggend in ons midde is deur U Gees. Dankie dat U vanoggend met ons elkeen kom werk soos U wil. Dankie Here dat U ons liefhet. Dankie dat U 'n lewenstaak vir ons het. Dankie dat U besig is met ons en mag ons vandag verstaan, ons lewens is kort. Ons lewens is besig om verby te gaan en ons het iets om te doen vir U. En mag ons op die einde van die dag, aan die einde van ons lewe, mag ons kan sê ons het gedoen wat die Here ons voorgeroep het. Ons het ons lewenstaak voltooi. Ons het ons roeping uitgeleef. Ons het 'n verskil gemaak met ons lewe hier op aarde. Ons het 'n verskil gemaak in ander se lewens. Ons was gehoorsaam aan die Here. Ons het gedoen wat hy van ons gevra het. Mag ons lewe impak maak. En net in hierdie lewe nie, maar ook geslagte na ons nie meer hier is nie. Mag ons lewe 'n goeie storie vertel, Here. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie, jy kan jou sitplek neem. Baie welkom by ons eerste oggenddiens. Dis lekker om jou vandag saam met ons te hê en ek glo dat hierdie volgende paar minute vir jou gaan goed wees. Ons praat so 'n bietjie oor 30 dae om te leef. Nou dis nie 'n reeks wat jou help of om wat jou leer hoe om dood te gaan nie. Dis maar eintlik net om ons te laat verstaan, om ons te help verstaan dat die lewe is kort, nê? Ons lewe is iets soos 'n uurglas wat besig is om uit te loop. Die sand's besig om stadig bietjie vir bietjie die heeltyd uit te loop. En ons gebruik hierdie beeld van 30 dae om te leef. En ek het jou laasweek het ons begin met hierdie reeks en ons het so 'n bietjie gepraat oor net wat die Bybel sê, die hoe kort hierdie lewe is en hoe ons na hierdie lewe moet kyk en ek het jou gevra wat sou jy doen as jy uitvind jy 30 dae oor om te leef? Wat sal jy anders doen? Wat sal jy minder doen? Wat sal jy dalk ophou doen? Wat sal jy meer doen? As jy vandag hoor, jy het net 30 dae om te leef. Nou, ek praat nie van, soos ek laasweek gesê het, wel, as ek net 30 dae oor het, gaan ek na my skoonma toe en ek gaan slaan kamp op daar, want is die langste 30 dae van my lewe nie. Ek praat van, wat gaan jy maak, wat gaan jy doen, as jy weet, jou lewe is amper verby. Ek dink baie van ons sal anders kyk na ons lewe, en ongelukkig, ons het dit laasweek vir mekaar gesê, baie van ons dink aan een dag, ons het 'n eendag lysie. Eendag sal ek dit doen, eendag sal ek dat doen, eendag sal ek hierdie persoon vergewe, eendag sal ek my saak regmaak met die Here, eendag sal ek meer tyd maak en moeite maak met my gesin en wat ook al. Maar die feit is, ons het ook vir mekaar laasweek gesê, dat daar is dalk nie 'n eendag nie, daar is geen waarborg dat daar 'n eendag sal wees nie. En dat ons eerder elke dag intentioneel ons lewens so moet inrig, asof het dalk ons laaste dag is, nê? So ons gaan vandag aan en ek wil vandag met jou 'n bietjie praat verder oor hierdie gedagte. Want dit is 'n gedagte wat ons in die Bybel kry en die skrywers in die Bybel worstel met hierdie gedagte van my lewe is kort, my lewe is besig om uit te loop. Niks aan hierdie kant van die graf is vir ewig nie. Alhoewel daar party mense is, as jy na hulle kyk en na hulle luister, lyk dit, klink dit of hulle vir ewig hier gaan wees. Want Psalm 39, ek het dit laasweek vir jou gelees, dink Dawid aan sy lewe en hoe kort sy lewe is. En dan sê hy daar in vers 4 tot 6, hy sê dit het in my begin kook, die nuwe lewende vertaling. Dit het in my begin kook. Hierdie ding dat ek dink aan my lewe wat so kort is, dat ek nie vir ewig en vir altyd hier gaan wees nie. Hy sê terwyl ek nagedink het, het ek kwaad geword. En toe het ek begin praat, Here, sê tog, wanneer is my einde? Wat is die getal van my lewensdae? Laat my besef hoe lank my lewe nog sal wees. Kyk, u het my lewe 'n blote handbreedte lank gemaak. My lewensduur is byna niks in u oë nie. Alles sy hoe selfversekerd die mens is verganklik. Nou die boodskap parafrase sê dit nogal mooi. Psalm 39 sê Dawid, Here, u gee my maar 'n kort lewe. Die lewe is maar kort, sê hy. My lewe is kort. Hy sê, in die oos mense lewe amper niks. Hy sê, ons gaan so gauw dood. Die mense lewe is soos 'n flitslig wat jy aan en afskakel. Dit skyn 'n kort rukkie en dan gaan dit dood. En dis die lewe, nê? Dis hoe ons lewens is. Dit gaan so vinnig verby. Ek het jou al vertel van die oom hier in ons gemeente. Ek gaan nou nie name noem nie. Die oom is ook nie nou hier nie, maar ek lag altyd so vir die oom. Hy sê vir my eendag, hy is in sy 70s. Hy sê, Gys, ek het op 'n stadium net besluit, ek sit my voete nooit weer in 'n kliks nie. En ek sê, jy is oom, maar wat's fout met kliks? Dit is nie so bleek, so slegte plek nie. Hy sê, nee, ek het na agter gekom, maak nie saak wanneer jy gaan nie. Hulle speel die hele jaar Kersfees musiek. Jy weet, as ek my voete daar sit, dan sit alweer Kersfees musiek. En hy sê, maar ek word so net die hele tyd gekonfronteer met hoe vinnig gaan die lewe verby en hoe vinnig gaan tyd verby. Jy weet, hulle sê hoe ouer jy word, hoe vinniger voel dit vir jou gaan tyd verby. Ek sê net hierdie week vir iemand, ons het nou dag geskenke oopgemaak. Karen wil al by my weet waaroor preek ek Goeie Vrydag. Dit is hoe die lewe gaan. Tyd gaan so vinnig verby. Vandag wil ek met jou 'n bietjie verder praat oor hierdie gedagte en ek wil met jou 'n bietjie gesels oor jou nalatenskap, jou legacy. Met ander woorde, wat los jy eendag agter? Hoe gaan mense jou onthou? Hoe gaan jou man of jou vrou jou onthou? As jy langs hom of haar sit, kyk hulle gou in die oë. Wat dink jy? Hoe dink jy? Wat dink jy? Wat gaan jou vrou eendag van jou sê? Wat gaan jou man eendag van jou sê? Wat gaan die kinders eendag van jou sê? Hoe gaan die mense jou onthou? Saam met wie jy die lewe gedoen het. Jy sien, want elkeen van ons is vandag besig om 'n storie te skryf. Die storie van ons lewe. Dis eintlik al wat jy het om agter te laat. So by the way. En mense dink hulle maak 'n klomp goed by mekaar. Ek het nou al baie begrafnisse gedoen in my lewe en ek seker Ewald en Fiu sal my kan uitdra hierso. Maar ek wag nog vir die lijkswa wat hier opdaag by die kerk met 'n ventersleepwaantjie. Wat nou die goed saamvat na die begrafplaas toe. Eindelik, al wat jy het, jou storie. Jou nalatenskap, hoe mense jou gaan onthou, die blywende indruk wat jou lewe gaan maak, dit wat jy gedoen het in jou kort lewe. Maar ek en jy, wat nog in hierdie lewe is, is vandag besig om 'n storie te skryf. Hoofstuk vir hoofstuk, week vir week, dag vir dag, oomblik vir oomblik, is ons besig om te skryf aan hierdie lewensstorie. Jy sien, die oomblikke van die hede is môre geskiedenis, maar dit word toevoegings van hoofstukke in jou storie. Ek is nou 48 jaar hier. Kom ons sê, my storie is dalk 48 hoofstukke nou al, so hy gaan nou al 'n rukkie. Ek skryf nou al in 'n redelike storie, dink ek. En ek het baie gewonder by myself die week, maar hoe skryf ek? Wat skryf ek? Wat gaan ek nalaat? Hoe lyk jou lewensstorie vandag? Waarmee is jy besig? Jy wat die pen in jou hand het, wat besig is om te skryf, elke dag besig is om te skryf, wat is jy besig om te skryf? Want ons skryf van die storie eintlik ook maar net een besluit op 'n slag, nê? Hoekom besluite? Want besluite raak nie net my nie, dit raak ook die mense die naaste aan my. Dit het 'n rimpel-effek. Besluite kring uit. Die besluite wat jy maak, jy skryf jou storie een besluit op 'n slag. Een dag op 'n slag. En die vraag is, wat is jy besig om te skryf in hierdie boek? Wat is jou lewe besig om te vertel? Want dis hoe mense jou gaan onthou. Dis wat mense van jou gaan sê. En dan's die vraag, maar wat wil jy graag hê moet jou lewe eendag vertel? As jy nie meer hier is nie, wat wil jy graag hê, moet jou lewe vertel? Hoe moet mense jou onthou? Wat moet mense van jou sê? Nou, Stephen Covey is ongelukkig al oorlede, maar hy was 'n baie bekende skrywer gewees, en hy het 'n klomp boeke hier in die 90's, vroeg 2000's geskryf, baie bekende boeke. Een van sy bekendste boeke was seker 7 Habits of Highly Effective People. 7 Habits of Highly Effective People. En ek het die boek gelees, ek het die boek baie geniet, en ek onthou een van die habits wat nogal by my gebly het, en toe ek hierdie week dink aan my legacy, my lewensstorie, Toe dink ek onmiddellik in daardie een habit wat hy van praat. Hy een van die 7 habits wat hy aanbeveel is, always begin with the end in mind. Always begin with the end in mind. Nou, kom ek verduidelik dit gou vir jou. Hy sê ons lewens is baie soos 'n huis. Interessant, die Spreuke skrywer sê dieselfde, soos eintlik Bybels, nê? Dat jou lewe soos 'n huis met kamers en jy moet dit opmaak en vertrekke. So Stephen Covey sê, as jy nou dink aan 'n huis word 2 keer geskep. Die eerste keer word 'n huis geskep in die gedagtes van 'n argitek. Jy wil 'n huis bou, so die huis is nog nie daar nie. Hy word nou vir die eerste keer geskep. Jy gaan na 'n argitek toe, jy sê vir die argitek, hoe lyk jou ideale huis? Hoe moet die huis lyk? Hoeveel vertrekke moet hy hê? Hoeveel kamers moet hy hê? Hoeveel badkamers moet hy hê? Hoe groot moet die kombuis wees? So jy droom saam met hierdie persoon wat vaardig is met sketse oor hierdie huis van jou. En dan begin hy hierdie huis vir jou skep en hy skep dit op papier. Die erf is nog leeg. Daar staan nog niks, maar hy is besig om te teken. Hy teken die vertrekke, hy teken die kombuis, hy teken hoe hoog moet die dak wees en al die goeders. Hy is besig om hierdie huis te skep. Al die afmetings is daar, alles waarmee die huis gebou moet word is daar, die uitleg, die materiaal, alles is op 'n plan. Dis nou die eerste keer wat 'n huis geskep word. En dan die tweede keer kom die kontrakteur en hy bou die huis. En hy sit nou dit wat op papier is, sit hy neer, hy maak dit 'n werklikheid. En Stephen Covey sê, dis presies hoe ons na ons lewens moet kyk. Dis presies hoe jy jou lewensstorie skryf. Jy begin met die einde. Hoe wil jy graag hê moet die einde lyk? Hoe wil jy hê moet mense jou onthou? Wat moet mense van jou sê? Hoe moet mense eendag jou onthou? Jou vrou, jou man, jou kinders, jou familie, jou kollegas. As jy die eindprentjie het, begin daar. Begin van daar af om bou. 'n Tweede keer. En dan stel hy die volgende oefening voor, terwyl hy nou praat van hierdie huis wat jy moet skep, en begin by die einde, begin by die eindprentjie. Hy sê, hier is 'n baie goeie oefening. Hy sê, verbeel jouself, jy is by jou eie begrafnis. OK? Jy is by jou eie begrafnis, terwyl die heldeblyke inkom. En daar gaan 'n paar mense, 'n paar goed oor jou lewe sê. Nou kyk, by 'n begrafnis, sê ons mos nou maar al die regte goed. Ons het mos maniere. Kyk, die predikant mag net die regte goed sê. Laat my dink aan die 3 boeties en die dominee in 'n klein plattelandse dorpie. Jy het al die storie gehoor van die 3 vreeslike boeties? So die eerste een boetie is toe dood in 'n motorfietsongeluk en hulle moet hom begrawe, maar daar's nie 'n kerk in die dorp wat hierdie 3 boeties naby hulle wil hê nie. Hulle was verskriklike broers. Hulle het verskriklike goeters aangevang. Die hele dorp was bang vir hulle. Hulle het 'n vreesbewind gehad aan daardie dorpie, daai plattelandse dorpie. So die twee ouer boeties sê toe vir mekaar, wel, ons moet seker nou maar 'n kerkkruis met 'n diens hou en hulle gaan na die dominee toe en hulle klop aan die deur en die dominee maak die deur oop van die pastorie en toe die twee boeties daar sien staan, toe skrik daai dominee om amper mors dood. En hy slaan die deur toe en hulle klop weer en sê, dominee asseblief, hoor ons net uit, en hy maak oop, en hy laat hulle versigtig inkom, maar hy is op sy senuwees, hierdie boeties is woes. Ok, hierdie ons het 'n reputasie, dit gaan hulle ver vooruit. Sit daar en hulle sê, dominee, ons het 'n probleem, ons boetie is dood, jy het seker gehoor. En ons wil graag hê, jy moet hom begrawe, verder wil ons hê, dat jy moet ten minste net een keer in jou preek sê, hy was 'n regte engel. Jesus in die dominee sit daar en hy sê, ouens, ek kan dit nie doen nie. Jy weet, ek's 'n geroepene. Jy weet, ek loop 'n eerlike pad voor die Here. Ek kan mos nou nie jok nie. Ja, ek dink julle moet vir julle ander in die ander boetie kom toe in 'n plan. Hy sê, wag, dominee, luister net gou. Ons is nog nie klaar nie. Ons gee vir jou R10,000 in jou hand. As jy nou hierdie begrafnis doen en sê net een keer ten minste ons boetie was 'n regte engel. En die dominee sit so terug in sy stoel, hy sê, ou kan jy wel, R10,000, jy weet, enigiets is seker moeilik, moontlik, dis moeilik, maar dis moontlik, enigiets is moontlik, ek bedoel, ek dink ek kan dalk vir R10,000 aan iets dink, het ek het nodig 'n bejaarde tannie se hondjie begrawe en ek het tot almal oortuig die hondjie is hemel toe. So, maar daar was ook dalk 'n kat gewees of iets. Ek sê maar vir R10,000 kan ek dalk ietsie doen. So kom sien my weer dat ek net bietjie dink. Gee my net 2 dae, dink ek 'n bietjie daaraan. Hulle is huis toe, hulle is na 2 dae terug en die dominee sê nee, ek het bietjie gedink en is jy seker R10,000 jou nou. Great, kom ons doen dit. Die dag breek aan van die begrafnis, die hele dorp is omtrent daar. Want dit was 3 verskriklike broers gewees, okay? Hulle het die kroe leeg gemaak en hulle was bekleiers en dit was net so die dominee staan toe nou daarvoor en hy begin toe nou preek en hy vertel vir daardie klomp mense hoe verskriklik was hierdie 3 boeties gewees en wat het hulle aangevang en hierdie skrikbewind wat hulle gehad het en hy vertel hoe hulle beklei en hoe hulle die kroe leeg gemaak en hulle is 'n klomp rowwe ouens en hierdie boeties sit daar 2 boeties sit daar dink jy is dominee dis nie ons reëling nie ons het gesê jy moet sê hy's 'n regte engel en die dominee gaan aan en hy vertel wat sy verskriklike broers is hierdie en sê op die einde van sy preek toe sê maar gemeente kom ek sê net vir julle, in vergelyking met sy 2 broers wat daar sit, was hy 'n regte engel gewees. 'n Regte engel. Jy weet, so op 'n begrafnis sê ons mos altyd net die mooi goed, nê? Ons onthou net die mooi dinge, ons sê net die mooi dinge. Die predikant sê mos nou maar net die mooi dinge. Dis wat ons maar op begrafnisse doen. Maar Steven sê, dink jouself in by hierdie begrafnis, is jy daar, en daar's 'n paar mense wat praat, en anders as by ander begrafnisse, mag hulle die waarheid praat van jou. Onder andere, een van jou werkskollegas gaan praat, een van jou vriende gaan praat, iemand van die kerk gaan praat, een van jou kinders gaan praat, jou eggenoot gaan praat, jou ouers gaan praat, en hulle mag die waarheid praat, en hulle gaan die waarheid praat, anders as normale huldeblyke, gaan hulle net die waarheid sê. Hy sê, as jy daar is, dink jy dalk, daar's goed wat jy sou wou gehad het, hulle eerder nie oor moes praat nie? Sê, dit is 'n goeie oefening om te doen. Jy by jou eie begrafnis, hierdie mense mag net die waarheid praat, is daar dalk hoofstukke wat jy sou wens hulle eerder nie sou aanraak nie? Is daar dalk iets wat jy sou wens hulle eerder nie oor gaan praat nie, terwyl almal nou die waarheid praat? Of nie? Hoe lyk jou nalatenskap? In Engeland is daar 'n paar grafstene. Ek lees dit die week raak, was my so interessant geweest. Dis 'n ware storie, dis die waarheid. Iemand het lyk my gaan loop in 'n begrafplaas en die goed gesien, bietjie gaan navorsing doen en wat op die grafstene staan is die absolute waarheid. I kid you not. So kom ek lees vir jou 'n paar boodskappe op grafstene in Engeland, regtig wat daar staan. Daar was 'n sekere vrou met die naam van Anne Wallace. Haar se grafsteen vandag nog. 'n Sekere vrou met die naam van Anne Wallace. Op haar grafsteen staan die volgende: The children of Israel wanted bread, so the Lord sent them manna. Derek Wallace, dis nou die man wat haar oorleef het, haar man, wanted a wife, so the devil sent him Anne. Jesus, verskriklik wat dit hier wees nie. Dis op daai grafsteen. In any case, gelukkig in die hemel is daar, ons is in 'n nuwe liggaam en die dinge van die wêreld is verby, nee, so ek seker haar boos alles okay met haar en haar man vandag. Daar was 'n sekere prokureur gewees, Sir John Strange, en op sy grafsteen staan die volgende: Here lies an honest lawyer, and that is strange. Prokureur. Op 'n ander persoon se grafsteen, die persoon is in 'n motorongeluk dood, staan daar die volgende: Here lies the body of Jonathan Blake stepped on the gas instead of the brake. Hierdie was maar die beste van almal. Hierdie was my baie snaaks gewees. Daar's 'n grafsteen, daar staan here lies an atheist all dressed up and no place to go. Okay, so die arme ou. Maar kan ek jou gou vra, wat dink jy gaan eendag op jou grafsteen staan? Wat gaan eendag op jou grafsteen lees? So ek so dink 'n grafsteen, ons het ek ken 'n predikant, hy is nou afgetree. Hy het hierdie of een van sy gunsteling tydverdryf was, hy het altyd so 'n begrafplaas gaan loop, vertel hy. En dan lees hy wat staan op die grafsteen. Dan dink ek eers dis baie vreemd. OK, hy dink seker nou wat moet eendag op syne wees, maar vir my baie vreemd. Ek weet nie wie van julle het so hou van sulke goed nie. Ek natuurlik, dis nou nie vir my nou glad nie. Iets wat ek sal wil doen nie, maar hy dan vertel hy gaan loop so en dan lees hy die grafstene. En eendag kom hy by die huis en hy vertel toe nou vir sy vrou, hy het geloop vandag 'n bietjie gaan lees en dis wat hy gelees het en hy wil sommer maar net by sy vrou toe nou hoor. Hy sê vir hom, my liefie, maar nou wat wil jy eendag op jou grafsteen sit? Is weet miskien as jy nou dalk voor my wegval, het ek daarom net weet en weet soos jou grafsteen nou daar is dat mense daarom net kan sien wat staan daarop. Sê hy kom so sê op my grafsteen sit jy die volgende. Wat kyk jy? Wat kyk jy? Nee dit. Wat kyk jy? OK, enough said. Ons almal los iets agter, nê? 'n Nalatenskap. Wat gaan mense van jou sê? Wat los jy agter? Want die realiteit is almal los iets agter. Jy kan nie wegkom daarvan nie. En natuurlik los van ons meer agter as ander. Materiële goed, finansies, van ons los minder, van ons los meer, maak nie saak nie. Die ding is net nê van materiële goed. Het jy geweet daai goed het maar eintlik alles 'n vervaldatum? Daai goedjies wat jy so opgepas het, wat jy so vertroetel het, wat jy so na nou mooi gekyk het, wie die kinders erf het en die kleinkinders erf het, hulle dink wat op aarde is die? Jy weet daai goed word nie waardeer nie. Daardie geld wat jy los, min of baie maak nie saak hoeveel nie, het maar eintlik 'n vervaldatum. Want hulle sê mos erfgeld is swerfgeld. So ja, van ons los minder, van ons los meer, almal van ons los iets, maar kan ons vandag besluit om 'n nalatenskap agter te laat wat sal voortleef in die volgende geslag en die geslagte daarna. En my gebed vir jou is dat jy 'n nalatenskap, 'n storie sal nalaat waar jou kinders en hulle kinders jou onthou, jou onthou as iemand wat lief was vir die Here, lief was vir jou naaste, 'n lewe van impak, 'n lewe van betekenis. Iemand het een keer gesê, jy kan een van twee goed agterlaat. Jy kan of 'n suksesvolle lewe agterlaat, of jy kan 'n betekenisvolle lewe agterlaat. Jy moet besluit, wat wil jy agterlaat? 'N suksesvolle lewe of 'n betekenisvolle lewe? Aan 'n suksesvolle lewe kan jy baie hard werk en jy kan 'n klomp goed probeer agterlos en daar is mense wat dit reg kry om 'n baie suksesvolle lewe te lei. Daar's niks verkeerd met 'n suksesvolle lewe nie. Maar die groot vraag is, wil jy nie eerder 'n betekenisvolle lewe agterlaat nie? Waar jou storie aangaan. Jou kinders, jou kleinkinders en hulle kinders jou onthou vir wie jy was. Hoe bou ons aan so geestelike nalatenskap? Ek wil net so een of twee voorstelle maak. Eerstens, opbouende woorde. Sê wat ons moet sê, ons moet leer om te sê wat ons moet sê vir die mense wat dit nodig het om te hoor. Hierdie week luister ek na 'n podcast en die persoon praat, voer 'n onderhoud met 'n sielkundige, baie bekende terapeut wat met probleemkinders werk. Probleemtieners, rebelse tieners, vir 20 jaar werk hy met probleemtieners. En hierdie persoon sê vir hom, wat is die eerste vraag wat jy gewoonlik so probleem, so rebelse tiener vra? Want ek wil jy werk met hierdie tieners, hierdie kinders, jong, hierdie jeugdiges waarmee jy werk, is hulle is moeilikheidmakers, van hulle sit met 'n kriminele rekord, van hulle het hulle lewe weggegooi en hy werk spesifiek met hulle. Nou is natuurlik fantastiese stories van hoe van daai kinders reggekom het en 'n sukses van hulle lewe gemaak het. Hy sê maar die eerste vraag wat ek daai tiener gewoonlik vra is: glo jy jou pa was trots op jou? Glo jy jou pa was trots op jou? Hy sê en byna 99% van die tyd sal hulle sê nee, hy was nie, of weet jy ek's nie seker nie. Ek is nie seker nie. Woorde van confirmation is so belangrik. Opbouwende woorde om te sê wat nodig is om te hoor. Woorde van waardering. Wanneer laas het jy woorde van waardering uitgespreek? Wanneer laas het jy jou man of jou vrou vertel hoeveel jy hom of haar lief het en net dankie gesê vir dit wat hulle doen. Dankie vir die voorbeeld wat hulle stel vir jou kinders. Dankie vir dit wat hulle doen by die huis. Dankie vir die opofferings. Wanneer laas het jy net uit jou hart uit vir jou lewensmaat dankie gesê? Net woorde van waardering uitgespreek. Wanneer laas het jy by jou kind gaan sit of jou kind gesê, weet jy wat seun, jy maak papa trots. Jy dit bedoel. Weet jy wat, my liefie, mama is baie lief vir jou. En het maak nie saak of jy nou A, B, C of D span kry nie. Ek is nog net so trots op jou. En ek sien jou harde werk op die veld en ek sien hoe hard jy probeer. Hou net so aan. Wanneer laas jy net die foon opgetel en dalk 'n familielid gebel of 'n ouer gebel en net woorde van waardering uitgespreek. Net dankie gesê. Dat iemand vir soveel jare soveel moeite met jou gedoen het. Lief is vir jou, jou daar is vir jou. Een van die mooiste voorbeelde vir my in die Bybel van woorde van waardering en confirmation. Ek dink aan Jesus. Hy het groot geword by Josef en Maria in 'n gewone huis en op 30 begin hy sy publieke bediening. Sy 30s begin sy publieke bediening, maar voor dit is hy eers in die woestyn vir 40 dae. Hy is daar versoek, hy daar gaan vas en gaan bid en God se teenwoordigheid gaan soek en voor net voor sy publieke bediening sou aanbreek, lees ons hoe Johannes die Doper hom doop in die Jordaanrivier. En as Johannes die Doper Jesus doop, dan lees ons hoe daar 'n duif uit die hemel kom en daar 'n stem, 'n hoorbare stem is. Dis God wat praat en God wat sê, dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het. God sê, dis my seun. In hom het ek 'n welbehae. Die Nuwe Lewende Vertaling sê, hy is my geliefde seun. 'N kind so na my hart. En dis vanuit hierdie confirmation wat Jesus sy publieke bediening begin. God sê, dis my kind. Ek's lief vir hom. Sê wat nodig is om te sê. Weet jy, en ons almal sê, of dink aan goed wat ons graag wil sê, en ons sit dit op 'n eendag lysie, weer eens, moenie uitstel nie. Moenie sê, ek sal eendag dit gaan sê, of ek sal eendag moet doen dit nou. Wanneer is die beste tyd om dit te sê, nou, vandag? Moenie uitstel nie. Sê wat nodig is om te sê. Vergewe as jy moet vergewe. Spreek vry as jy moet vry spreek. Gaan sê dankie, gaan spreek woorde van waardering. Weet, ons loop baie keer en ons dink dit. Ons dink by onsself, yes, weet jy, ek het 'n wonderlike vrou. Ek dank die Here vir my vrou. Ek is so gelukkig dat my vrou dit so uithou met my en so goeie werk doen by die huis. Jy weet, en dan probeer ons dit wys, want ons dink dit en ons voel so. Ons moet leer om dit te sê, ons moet leer om te sê wat ons dink. As jy langs die sportveld staan en jou kind doen iets en jy is sommer net, jou hart loop oor van blydskap en jy is sommer net trots op hom of haar, sê dit vir hulle. Moet dit nie net dink nie, verbaliseer dit. Sê dit. Wys dit. Stalk iemand by die werk wat 'n goeie werk doen. Gaan sê dit vir daardie persoon. Gaan die wêreld se verskil maak. 'N tweede voorstel is, koop die tyd uit en doen wat God van jou vra. Handelinge 20 vers 24 sê, maar al is my lewe vir my kosbaar, reken ek dit van geen belang nie, as ek maar net my lewenstaak kan voltooi en die dienswerk wat ek van die Here Jesus gekry het, kan klaarmaak. Dit is om die evangelie van God se genade te verkondig. Paulus sê, ek het 'n taak om af te handel, ek het iets om te doen. Ek moet die evangelie verkondig, ek moet mense van Jesus vertel, ek moet kerke plant, daar's 'n klomp dinge wat ek moet doen. En weet jy, as ek hierdie gedeelte lees en ek dink aan my lewe en ek dink aan jou lewe, ek en jy het 'n ander roeping as Paulus, maar ek en jy het ook 'n lewenstaak. Ek en jy het ook onafgehandelde besigheid. Dis hoekom ons hier is. Ons moet klaarmaak, ons moet gehoorsaam wees, elke dag, vir onsself sê, Here, wat is dit wat U van my vra? Wat is dit wat ek moet doen? Jy het dalk 'n familielid wat ver van die Here af is, is dalk 'n vriend, dalk 'n kollega, en jy weet dit, jy weet, as hierdie persoon vandag moet sterf, as sy laaste sand deur daai uurglas moet loop, is hy in die hel. Jy het 'n taak, jy het iets om te doen, gaan jy gehoorsaam wees? Gaan jy iets omtrent dit doen of nie? Koop die tyd uit, doen wat God van jou vra. Wees gehoorsaam. Wees gehoorsaam. Ek sluit af met hierdie storie. Ek hoor 'n storie van 'n jong vlootsoldaat wat in die vloot was in die FSA en hy skryf toe eendag in vir 'n offisierskursus. Daar's vir hom bevordering, hy gaan op in die ranks en toe hy vir die offisierskursus gaan, toe sit hy by 'n senior offisier. Hy praat ook van hierdie persoon en hy sou later 'n boekie oorskryf in sy boek en hierdie senior offisier begin hom toe vir 'n halfuur lank uitvra oor sy lewe, sy kinderjare, sy ambisies, sy drome, sy tyd in die vloot, wat hy al gedoen het en waarheen hy op pad is met sy lewe. En op 'n stadium vra hierdie senior offisier hom iets wat sy hele lewe verander het, wat hom laat dink het, wat hom wakker gehou het in die nag. Die senior offisier kyk hom en hy vra vir hom, as jy terugkyk oor jou lewe, kan jy sê, dat jy altyd jou beste gegee het. En toe hy hom vra, toe sê hy vir hom, Jesus, weet jy, nee, daar was tye wat ek my beste gegee het, daar was ook dinge wat ek nie regtig my beste gegee het nie. Die offisier vra toe vir hom, maar hoekom nie jou beste nie? Hierdie vragie by hom vasgesteek. In 1977, jare later, sou hierdie jong vlootsoldaat die 39ste president van die FSA word. Wie skoot 'n geskiedenis? Wie weet wie was hy? Jimmy Carter. Hy skryf later 'n boek hieroor en hy noem die boek, die boek is getiteld, Why Not Your Best? Why Not Your Best? En het sluit vir my so mooi aan, by woorde in 2 Timoteus 4 vers 6, amper Paulus se getuigskrif, dis hoe hy onthou is, hy dink terug oor sy lewe, hy praat met sy jong geestelike seun, Timoteus, en hy sê vir hom die volgende in 2 Timoteus 4 vers 6 tot 8. Wat my betref, ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet. Die tyd van my dood is voor die deur. Ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik. Ek het gelowig en uit volgehou. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my. Die lewe by God op die dag dat hy weer kom. Sal die Here, die regverdige regter, dit vir my gee. En nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms. Paulus sê vir sy jong geestelike seun Timoteus, wat by hom moet oorneem, hy sê vir hom, weet jy wat, as ek terugkyk oor my lewe, dan kan ek vir jou sê, ek het net my beste gegee. Ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik. Ek het nie teruggehou nie, ek het dit voluit gedoen. Ek het gelowig en uit volgehou. As jy vandag dink aan jou lewe, en die dinge wat jy al aangepak het, kan jy vandag sê, ek het my beste gegee. As jy dink aan jou huwelik, kan jy vandag sê, regtig met oortuiging sê, ek het my beste gegee. As jy dink aan jou gesin, kan jy sê, ek gee my beste. As jy dink aan jou verhouding met God vandag, kan jy sê, ek gee my beste. My my roeping, my lewenstaak, dit wat die Here van my vra. Kan jy vandag sê, ek gee my beste? Op die einde van jou lewe, as jy terugkyk oor jou lewe, as jy gelukkig is om so oud te word, nê, sal dit jou woorde kan wees. Ek het my beste gegee. Ek het my beste altyd gegee by die werk, altyd gegee in my huwelik, my kinders, my verhouding met die Here. Ek is gelukkig. Ek is tevrede. Ek het 'n goeie storie geskryf. As jou antwoord dalk vandag is nee, nie altyd my beste gegee nie, wil ek jou vra, hoekom nie? Wat hou jou terug? Hoekom stel jy uit? Hoekom sê jy eendag? Ons dalk nie eendag nie. Jy nie vandag commit en sê, Here, help my om 'n goeie story te skryf. Help my om elke dag my beste te gee, alles wat ek doen. Ek wil 'n goeie story skryf. Ek wil nie wag vir een dag nie. Ek wil nie wag dalk vir een dag dit of dat nie. Vandag gaan ek voluit, ek gee my beste. Hoe lyk jou story? Hoe sal mense jou onthou? Wat gaan mense van jou sê? Is daar onafgehandelde besigheid? Is daar nog iets wat jy moet doen? Doen dit. Gee jou beste. Mag jy soos Paulus sê, ek het end uit dit volgehou. Ek het die wedloop klaar gemaak. My beste. Ek los dalk nie baie materiële goed agter nie, maar ek los 'n lewe van betekenis wat geslagte sal aangaan. Ons bid saam, Hemelse Vader, help ons om vandag te besef hoe kort hierdie lewe is en hoe vinnig hierdie lewe verbygaan. En soos ons vandag hier sit, sit ons eintlik met 'n stuk papier en 'n pen in ons hand. Ons is besig om 'n storie te skryf. Oomblik vir oomblik, uur vir uur, dag vir dag, week vir week, maand vir maand, jaar vir jaar is ons besig om 'n storie te skryf. 'N lewensstorie. Mag dit 'n goeie storie wees. Mag ons iets mooi nalaat. Mag ons nie uitstel nie, Here. Mag ons nie sê eendag nie. Eendag. Daar's dalk nie 'n eendag nie. Mag ons elke dag voluit leef. Mag ons ons beste gee. Mag ons woorde van bemoediging en opbouing sê as ons dit moet sê. Mag ons vir mense vertel hoe ons voel en dankie sê, waardering uitspreek, ons liefde betoon. Woorde kan soveel skade maak, maar woorde kan ook opbou. Woorde kan genees, woorde kan skep, woorde kan lewens verander. Mag ons onthou word as mense wat gesê het wat nodig was, wat lief was, wat waardering uitgespreek het. Mense wat gehoorsaam was. Mense wat lief was vir die Here. Mense wat 'n lewe geleef het van toewyding aan die Here. En 'n verskil gemaak het. Ja, Here, ons lewens is kort, maar help ons om elke dag voluit te leef. En eendag 'n goeie storie te los. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Amen.